Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
Ja näin on taas viikko vierähtänyt ja sporttimeisterit kajahtaa älylaitteiden kaiuttimista. Äänessä seuraavan kahden jakson ajan isännistä ainoastaan allekirjoittanut, eli Leifu Leaflander. Teppo Laaksonen on lennähtänyt Kanarian palmujen alle lukemaan Shakespearea, tai mistäs minä mitään tiedän. Tiedän vain sen, että olisin ihan mielelläni itsekin tuolla allasosastolla siemallassa vaikka pinakkolaadaa. Mutta koska tämä ei ole minun lomaviikkoni, niin olen todella iloinen, että saan seuraavan noin tunnin verran jutustella viikon vieraan kanssa. Ja hän on SM-liigan monikameraohjaaja, hän on entinen radiojuontaja, hän on näyttelijä, hän on bisneksen monitaituri, TikTokistakin tuttu ja vaikka mitä päälle. Hän on Marko Loukaskorpi, eli ohjaaja Marko. Tervetuloa sporttimeistereen.
Hei, suuri kiitos, että kutsuitte ja oli kyllä aika mahtava toi esittely, eli hattu pois päästä. Kiitos, mukava olla.
Hei, mahtavaa. Nyt kun Marko huomasi, että millainen keli täällä Helsingissä on, niin olisitko mieluummin Tepon kanssa Kanarialla rystämässä pinakolaadaa vai mieluummin sitten täällä?
Joo, siis tuli tässä pinakolaadasta Käärien biisi mieleen, että kyllä mä mieluummin vetäisin sitten sitä Käärien biisi soimaan ja siellä Teneriffalla, Kanariffalla niin kutsutusti vetämässä vähän pinakolaadaa ja keskustelemassa, mutta kyllä tämä tässäkin menee. Täällä on studiossa itse asiassa aika lämmin, niin mulla on lämmin paita päällä.
Kyllä, ja siis tuossa kun jutusteltiin vähän, niin sullahan on myös radiotaustaa, ja kuten tuossa jo sanoinkin, niin tämä on sulle tuttu rakennus.
Joo, tämä on mielenkiintoinen fakta. Eli 18 vuotta sitten about aloitin tämän media-alan urani, ja se oli tässä noin 10 metrin päässä tästä studiosta. Mä olin radiojuonteena sellaisella Kiss FM-nimisellä radiolla. Iltalähetystä siellä maanantaista perjantaihin 2005-2006. Tuossa tosiaan about 10 metriä tästä paikasta, missä ollaan nyt. Eli paluu rikospaikalle. Vaikka itse asiassa, jos nyt Kiss FM ja rikos, niin minä en ole siis näitä tuomittuja. Että minä tulin vasta Timpe Salosen ja Marko Pirttisen jälkeen sinne. Niin. Jos joku tajusi tämän asiayhteyden, Kiss FM ja rikos, niitähän oli aikana aika paljon.
Tuossa vähän jo puhuttiinkin ja meikä kun oli ala-asta ikäinen, niin kuunneltiin kavereiden kanssa näitä Kiss FM pilapuheluita ja niitä tuossa nämä edellä mainitut henkilöt esimerkiksi teki ja säkin pääsit niitä vähän niin kuin tuomaan siinä takaisin sitten.
Joo, se oli, kyllä me muutamat pilapuhelut soiteltiin ja sanotaan, että itsellä varmaan niin kuin just se oli myös sellainen yksi syy, minkä takia meni sinne radioon, oli tuntuu, että se radio oli formaattina sellainen, että siellä sai tehdä ihan mitä halusi ja silloin telkkari tuntui niin kaukaiselta, niin radio oli ehkä enemmän sellainen meikäläisen formaatti, että sinne pääsi. Paljonhan sinne oli hakijoita ja sitä ennen opiskelin Laajasalossa radiotoimittajaksi, mutta sitten kun pääsin, niin aika vapaat kädet oli. Se on vähän niin kuin podcastia tänä päivänä, niin mä arvostan tätä formaattia, koska tässäkin pääsee tekemään ihan omanlaista ohjelmaa niin kuin tekin teette.
Kyllä näin. Ja tänään tosissaan tähän ohjelmaan puhutaan Markon kanssa muun muassa siis liigaotteluiden ohjaamisesta ja siitä vähän näkymättömästä työstä, mitä tapahtuu siellä kulisseissa, jota esimerkiksi Seemoren lähetysten katsojat sitten saavat vastaanottimiinsa. Ja meidän kuuntelijoissahan on todella paljon liigafaneja ja heitä varmasti tulee tämä aihe kiinnostaa ja kaikki ne elementit, mitä siihen liigalähetykseen kuuluu. Mutta ennen kuin mennään tuohon ohjaamiseen, niin käydään vähän läpi sun uraa, että mitä kaikkea sä oot ehtinyt tehdä ennen kuin sitten esimerkiksi ohjaaja Marko TikTok-videot alkoi niin kuin levitä ja saada niin kuin näkyvyyttä. Niin, sä oot kauppatieteiden maisteri ja sivuaineena sulla on tullut teatteritaidetta ja sitä kautta sitten varmasti tullut näitä näyttelijäsuorituksiakin. Niin pitääkö nämä paikkaa?
Joo, siis kauppatieteiden maisteri on yliopistotutkinto ja sen lisäksi tosiaan niin teatterikorkeakoulussa sivuaina teatteritaiteet ja sitten vielä yksi lukukausi tuo Pietarin teatteriakatemiassa jatkoin näitä näyttelijäopintoja. Ja tosiaan niin sen lisäksi Laajasalo-opistossa radiotoimittajaksi aikanaan ja nyt olen oikeastaan siirtynyt sitten sieltä kamera edestä kameran taakse ja monikameraohjaukseen. Siihen mä tutustuin lähemmin, kun mä olin Helsingin yliopiston tiedekulma operatiivinen johtaja 3 vuotta. Ja me tosiaan tuotettiin viikoittain monikameraohjattuja tapahtumalähetyksiä ja siinä sitten näki ja oppi ja ymmärsi sitä teknistä puolta monikameraohjauksesta. Ja se, siitä jäi oikeastaan sitten se ajatus vähän niin kuin kytemään ja mä pohdin sitten, että eka ajattelin, että olisi kiva niin kuin päästä itsekin tekemään enemmän monikameraohjausta ja sitten mä mietin just tapahtumatuotantoja, mutta sit mulle tuli se mieleen, että urheilu on sellainen, mitä on tullut kumminkin seurattua useampi 10 vuotta, niin siinä olisi jonkunnäköistä potentiaalia ja sitä olisi myös niin kuin erittäin kiva tehdä työkseen. Niin sieltä sitten jääkiekko ja SM-liiga ja sitä kautta sitten loppujen lopuksi nyt SM-liigan monikameraohjaajan.
Niin, jos mietitään vaikka jääkiekon pelaajaa ja ylipäätään urheilijoita, niin hehän ovat vähän sellaisia esiintyjiä. He ovat haastatteluissa, heillä tulee tilanteita, joissa pitää vähän laittaa kärkikynää ja hakea faneille tunnetta. Ja sitähän on myös näytteleminen, on tunteita ja sitten niin kuin kun ihmiset katsovat jossain sohvan nurkassa sitä jotain sarjaa, niin siellähän he näkevät hienoja suorituksia, niin siinä on selkeä yhteys myös urheiluun.
On, se on sellaista tietynlaista niin kuin heittäytymistä ja nämä molemmathan niin kuin on näyttelijän ammatti ja urheilijan ammatti, niin ne on hyvin intohimo ammatteja. Eli sun pitää heittäytyä niihin ihan täysillä ja sitten mennään ja katsotaan kuinka pitkälle se kantaa. Ja siinä on niin kuin näyttelijänä niin sun oma keho ja mieli on se sun instrumentti ja urheilijalle tietysti myös kroppa ja mieli on se instrumentti, millä sitten ollaan parempi tai huonompi kuin joku muu. Ja varmasti on niin kuin hyvin monta samankaltaisuutta.
Sulta löytyy roolisuorituksia muun muassa Verimalia elokuvassa ja sitten olet ollut Pohjola-lakisarjassa ja sitten oma henkilökohtainen viime vuosien ehdoton suomalainen suosikki on ollut Kontio ja Parmas. Ja
olet... Oma suosikki myös. Ja hei, tässä nyt pakko sanoa sinne Heikki Silvennoiselle, jos joskus kuuntelet tätä, niin minkä ihmeen takia ei ole tullut kutsua nyt niin kuin seuraavalle tuotantokaudelle tai edes elokuvaan. Että kyllä niin kuin autonkorjaaja Make, melkoinen roolihahmo, sen olisi pitänyt päästä takaisin. Sillä oli muuten lätkälippis päässä.
Kyllä.
Tällainen pieni nyanssi.
Joo, siis tosi harvasta niin kuin suomalaisesta sarjasta tulee enää katsottua kaikkia jaksoja, mutta Kontio ja Parmas on itsellä niin kuin... En tiedä, onko se niinku, varmasti niinku Silvennoinen niinku omassa niinku hahmossaan ja kaikki ne muut. Niinku, siinä on niin paljon kaikkea, vähän semmoista suomalaisuutta
ja näyttävää. Itsellä on se, mä täytän tänä vuonna 40 ja silloin kun mä olin nuori ja mä elin Kangasalla ja kummelihan on Kangasalta. Eli Kahilainen ja Silvennoinen on sieltä ja tosiaan niin kyllähän niitä pikkupoikana... Oli uskomatonta katsoa televisiosta, Kakkoselta tuli Kummelit ja koko kansa tiesi ja aina se, olisikaan se tiistai-ilta, kun Kummelit tuli, niin keskiviikkona, niin kyllä sitä kaikki oli opetellut sketsit ja oltiin Matti Näänsä seuraavalla välitunnilla sitten aamulla. Niin se onkaan sitellä se, että sitten kun pääsi tuohon Kontio Parmakseen, niin Parmasen mä olin sitä, no nyt on sen tässä jotain saavutettu.
Niin ja onhan se vähän niin kuin, että Suomessa tietyt asiat jää kulttimaineeseen, ne jatkaa sitä voittokulkua niin sanotusti loppuun, siis sitten osa lapahtaa. Eikä jos mietitään niin kuin improvisaatiosta, putous on kyllä Suomen niin kuin yksi isoimpia asioita, mitä on saatu tuotettua. Ja sitten totta kai Kummelit ja Pulttipoissit, ja nehän on legendaarisia. Mutta tästä jos katsoo, niin viimeisin roolisuoritus, mikä on IMDb-listalla ollut, niin täällä on Kullan nuput-sarja ja Viskimies, ja siitä teit muuten myös TikTokinkin tuonne.
Joo, pisti siis. Tässä tuli, harvemmin mulle tuottaja soittaa, mutta tässä kävi sillain, että ton TV-ohjelman tuottaja soitti mulle, että hei Marko, että mulla olisi ihan täydellinen rooli sulle. Ja totta kai siis näyttelijänä tällainen tilanne, että tuottaja soittaa sulle, että nyt löytyy rooli, niin mä olin aivan mehuissa. Mä olin sitä, nyt on jotain isoa tarjolla. Mä sanoin, joo, kerro. Sitten sanoin, että joo, mä tarvisin... Tuohon, et tiedätkö sen Kullan nuput TV-sarja? Mä sanoin, että joo, että se ykköstuottari on tullut ja ilmeisesti kakkostuottaria kohta on tulossa. Joo, niin ollaan sitä kakkostuottaria kuvaamassa ja mä tarvitsin siihen sitten limasen äijän juomaan viskiä ja flirttailee naisille ja sä tulit mieleen.
Anteeksi, että nauraa.
Ei mitään, mä olin sillä lailla, selvä, joo. Voin mä sen tulla tekemään, että milloin me kuvataan.
Ai, kyllä jotenkin ajattelin, että kyllä mullekin, niin kun itseäni välillä katsoo niin kuin peilistä, vaikka kun heräsin tänäänkin, niin katsoin, että jahas, että nyt pitää vähän niin kuin, että tulee kiire saada itsensä niin kuin sellaisen näköiseksi, kun pitää päästä ulos. Mutta varmasti niin kuin kuitenkin niin kuin näyttelijäsuoritukset, on ne sitten pieniä tai isoja, niin tässä tapauksessa niin ei ihan hirveästi varoaikaa ole tullut, mutta sitten taas kun mietitään... Niin kuin...
Mutta luonne rooli, niin. Ei se paljon vaatinut.
Niin, mutta jos ajatellaan, kuinka paljon puhutaan vaikka teatterikorkeakoulua, hirveästi hakijoita, aivan kourallinen vaan sisään, totta kai moni muukin on, mutta kun näytteleminen on kuitenkin vähän sellaista halua ja intohimo-bisnestä, niin onko sulla ollut niin kuin ihan pienestä pitäen esiintyminen niin kuin isossa roolissa elämä?
Joo, on ollut kyllä itse asiassa, että ehkä niin kuin aika vilkas lapsi oli lapsena ja sitten sillä lailla koulussani no ei oikeastaan hirveästi jotain matematiikkaa ja liikunta kiinnosti ja niiden lisäksi kiinnosti sitten tehdä kaikkia sketsejä ja kuvailtiin ihan siellä 90-luvulla isä nostamalla videokameralla tehtiin kaiken näköisiä omia kummelisketsejä ja niitäkin löytyy vielä jostain. Se mun paras oli tällainen VHS, minkä nimi on Markon parhaat videot 7. Sitä ei ole olemassa osia 1-6, eikä olemassa jo 7-osasta ei mitään enempää, mutta sellainen VHS. Se pitäisi jossain kohtaa niin muuttaa digitaaliseen muotoon ja paljastaa. Siellä on ihan pari aika hyvää sketsiä.
Ai, niitä odotellessa. Sitten voitaisiin mennä vähän ehkä näyttelemisestä, sinänsä ehkä myös näyttelemistä, niin sä oot osallistunut diiliin vuonna 2021, niin tällä ihan yleisesti, niin millainen kokemus tuo on?
Joo, no siis diilihän oli, mä yhdistän nyt tästä teatterikorkeakoulun, missä opiskelin tosiaan sivuaineen ja mä silloin, nyt en osaa muistaa tarkalleen vuotta, mutta muistaakseni 2009 se oli, kun hain sinne sivuaineopiskelijaksi ja mun piti käydä siellä pääsykokeissa. Ja siellä oli sitten tällainen suomenruotsalainen teatteritaiteen opettaja, joka sanoi, katso mua, mä esiinnyin siinä, siinä oli jonkun näköinen monologi, mikä piti pitää. Ja sitten se luki papereista, että sä oot kauppatieteilijä. Ja mulle selvisi sen jälkeen, kun mä pääsin sinne, että mä olin ensimmäinen kauppatieteiden opiskelija, joka sai sivuaineoikeuden teatterikorkeakouluun. Niin se sanoi, että et sä tänne halua, että sä haluat diiliin. Sitten mä olin vaan sellainen, mä en silloin halunnut diiliin. Mä sanoin, että ei, kun mä haluan tänne teatterikorkeakouluun, että mä haluan, ei mun tarvitse olla näyttelijä, mutta mä uskon, että niin kuin esimerkiksi sivuaineena näytteleminen on tosi hyvä myynnissä esimerkiksi. Mä oon kauppatieteiden maisteri ja sitten mulla on näyttelijätausta, niin mä osaan olla myyntitilanteessa paremmin. Mä selitin jotain tällaista. Sitten se oli vaan sellainen, että ei, sä haluat diiliä. Painu vittu diiliä. Sitten mä olin siinä, että ihan hiljaa. Mä sanoin, oliko tää tässä? Joo, tää oli tässä. Sitten mä menin pois sieltä ja mä luulin, että no, se oli sitten siinä. Mutta se oli vaan kattonut, että miten mä reagoin sellaiseen niin kuin, haukkumiseen, mutta sellaiseen niin kuin kovaan palautteeseen. Ja mä olin ilmeisesti reagoinut siihen ihan ok, koska sitten ne oli sillä lailla, että joo, tervetuloa, saat opiskella sivuaineen täällä. Mutta siitä jäi se ajatus kytemään, että kyllähän se diili voisi olla mulle oikea paikka. Ja sitten se oikea hetki oli tuossa parisen vuotta sitten, vai onkohan sitä, nyt taitaa olla jo 2,5 vuotta. Niin, että menin sinne ja olihan se niin kuin, se oli kuukauden rypäsy, kun elettiin tuolla Clarion hotellissa ja sellaisessa kuplassa, että kuvattiin, olisikohan se, nyt en ihan tarkkaan muista, mutta olikohan se nyt, että 2 päivässä kuvattiin 1 jakso tyyliin, joo, kyllä se oli siinä, koska about 10 jaksoa tuolla kaudella ja kuukausina meni ja siellä sitten eli ja kyllä mä niin kuin tykkäsin kokemuksesta, koska mä oon tosi kilpailuhenkinä ja sitten mä pystyin niin kuin siitä tuli niin todellista siitä diilimaailmasta, että mua ei niinku oikeastaan kiinnostanut mikään hirveän paljon ulkomaailmassa. Mä vaan halusin onnistua siinä diilielämässä, mikä siellä oli. Ja hyvinhän se meni, että siellä 3 päädyin.
Näin juuri semifinaaliin asti. Ja tuolla kaudellahan oli mukana isosti sosiaalisessa mediassakin esillä olleita henkilöitä. Esimerkiksi kauden voittaja Sointu Bori. Ja hänkin tuli sitten apajille TikTokkiin nyt tässä tämän vuoden aikana.
Aivan loistavia. Jos ette ole käynyt katsoa, niin sinne vaan nuorisolle kerrotaan kyllä faktoja pöytään. Itsekin käynyt kommentoimassa ja tykkäämässä.
Kyllä, itsekin niitä katsonut ja kuten jo kohta päästään sitten niin sun TikTokkeihin kohta erikseen. Mutta sitten on tämmöinen Rock Your Day -motivaatiokonsepti kehittänyt. Janne Immonen oli siellä ja itse olin siis 3. Ja diiliohjelman takanahan on paljon tämmöistä negatiivistakin julkisuutta johtuen siitä, että siellä tuossa on kilpailu, kuten sanoit, tosissaan otetaan, mutta ei tarvitse mennä niin kuin siihen, koska se kuuluu siihen pelin henkeen, mutta nyt on diili taas tulossa kohtapuoliin, niin aiotko maaliskuussa alkaa katsomaan?
Ehdottomasti, kyllä täytyy katsoa, ja nythän sitä on sitten Jaajo ollut siellä pommona 3. kertaa, niin ihan vinkki vaan sinne Fremantleen, että kyllä sitten kannattaisi tehdä sään kausi, että kutsutaan näitä vanhoja tekijöitä, sellainen vippikausi, niin mä oon valmis tulemaan, mä voin sanoa saman tien tässä.
Kyllä, kyllä, se on aika kova. Ja tuossa Jaajo on ollut päätuomari ja juontaja, niin kysytään tämmöinen tosi mielikuvituksellinen kysymys, että jos olisit saanut valita seuraavista, että kenet olisit halunnut juontamaan sinun kautta, eli 2021 vuonna tullutta, niin olisiko se A. Jaajo Linnonmaa, B. Jallis Harkimo vai C. Donald Trump?
No, nyt on pakko sanoa, että meinasin sanoa Jallis saman tien kuin sanoit, mutta Trumpihan oli työtön siinä, että sehän olisi ollut hyvä, että ei olisi ainakaan ollut sitten niin kuin hääräämässä politiikassa, kun oltaisiin pidetty sitä tuo viihteen puolella. Niin mä sanon tähän Trump ihan sen takia, että mieluummin se mies viihteen puolella kuin politiikassa.
Mm. No se on onneksi se poliittinen ura on ainakin tähän mennessä.
Niin hei. Se tulee takas, kuule, nousee sieltä haudan takaa ihan varmasti. Mä pelkään näin.
No niin, nyt on siis Donald Trumpit ja kaikki muutkin käyty, niin TikTok on mainittu jo tosi monta kertaa ja tähän jaksoon innovaattorina on ollut tosissaan se, että kun olen katsonut sun TikTokit ensimmäisen kerran, niin siitä päästään kohta puhumaan. Jos mietitään tätä tahtia, mikä sulla on ollut, niin se on ollut aika maltillinen vielä, niin aiheita varmasti tulee riittämään, koska jokainen SM-liigaottelu on erilainen, niin onko tarkoitus nyt lähteä niin kuin nostamaan määrää ja julkaisutahtia vai mennäänkö tälleen hissun kissun?
Mä veikkaan, että tää on vähän tällainen hissun kissun. Mulla on tulossa tuossa pieni lomakin kohtapuoleen. Mä lähden Kreetalle 7 viikoksi, niin ottaa vähän lämpöä, niin jää senkin takia vähän tulee taukoa siihen. Ja sitten toisaalta niin mä, tällä hetkellä niin mä itse kuvaan ja editoin ne ja mä oon ihan pakko myöntää, että se TikTokin tekeminen, niin se on yllättävän kauan kestää mulla, kun mä niitä sähellän niitä tekstityksiä siihen ja kaikkea käy. Et se ei ole vielä ehkä mulle sellainen, niin kuin, mä en saa tuotettua niitä vaan sillä volyymilla, kun mä haluaisin. Ja ne 2 ensimmäistä videoa, niin mulla oli niissä ulkopuolinen ammattilainen Jussi Pulkkinen, somestara ja ammattilainen, 8 vuotta ammatikseen tehnyt, niin se meni oikein mukavasti, kun Jussi ne kuvasi ja editoi ja mä vähän olin vaan esiinnyin. Mutta sitten tulikin tämä todellisuus, että enhän mä saa näistä mitään palkkaa, en mä saa mitään ekstraa, että mä teen TikTokkeja. Mä teen niitä ihan sen takia, että mä oon kokenut, että se on sisältöä, mitä mä haluaisin nähdä, mikä kiinnostaisi mua ja mitä ei ole tarjolla TikTokissa tai muuallakaan somessa. Joten se on täysin tällaista niin kuin oman työn päälle menevää. Sitten jos joku tästä rupeisi maksaa mulle rahaa, niin varmasti niitä voitaisiin tykittää niin kuin kovemmalla aikataululla. Nyt niitä on tullut tosiaan vähän alle 2 kuukautta tehnyt ja 5 videoa tullut, niin se on melkein se viikossa 1 video, mutta mä joudun jopa sanoon, että nyt se ehkä vähän hidastuu se tahti.
Mm. Kyllä niin kuin podcastin tekeminenkin meilläkin, niin jos tästä tuloa tulisi, niin se olisi sponsorituloa, eli kukaan hän ei meille lähtökohtaisesti maksa. Se voi olla, että tulevaisuudessa sekin menee kuitenkin. Sosiaalinen media kasvaa koko ajan meidän elämässä. Me ollaan monta kertaa puhuttukin tästä Tepo ja Jullen kanssa, että se vie meiltä koko ajan. Meillä ei ole kuin se 24 tuntia, niin se, että semmoinen TikTokissa taitaa olla 3 minuuttia se maksimipituus sille videolle, niin se, että se 3 minuuttia, minkä mahdollisesti katsoo omalta älylaitteeltaan, niin siihen tekemiseenhän voi mennä 3 tuntia, miksei vaikka 30 tuntia, jos mennään todella niin kuin metatasolle, että kuinka tarkan se hienon videon niin kuin haluaa, niin ei se sitten, se ei ihan korreloissa, niin kuin mitä sieltä saadaan ulos sitten niin kuin sillä tekijällä.
Niin, se on jännä juttu, koska siis kyllähän se fakta on, että en mä nyt osaa sanoa paljon mulla on mennyt niiden tekemiseen, mutta se on vielä sellaista niin kuin harjoittelua, mikä pakko myöntää, että ne on mun mielestä niin kuin laadullisesti on jopa niin kuin hyviä. Ja että et mä niin kuin saan siitä onnistumisen tunteen, kun mä opin sitä tekemistä koko ajan. Mutta kyllä mä oon niin kuin jälleen niin kuin se älylaitteella kännykällä jotain tekstitystä teen siihen TikTok-videoon ja sitten keskellä yötä painan sitä, niin kyllä mä tulee siitä sillain, niin kuin sillä hetkellä tulee, että onko tämä tämän arvosta. Mutta sitten kun sen on julkaissut, se lähtee leviään, sinne tulee kommentteja, tulee tykkäyksiä, niin siitä tulee sanoa, että jes, tämä kannatti tehdä. Ja tämä oli oikeasti niin kuin ihmisiä kiinnostaa tämä, ja sehän on se niin kuin tosi arvokas juttu siitä. Mutta olisi nyt oikeasti piru hieno saada siitä jotain muutakin kiitosta. En mä sitten tiedä, tarvisinko mä siitä mitään. Mutta olisi ainakin sellainen, niin kuin, saisi jotain niin kuin tuotantoapua siihen. Mm. Sillain, että olisi niin kuin, esimerkiksi se, kun mä tein Jussin kanssa, kun Jussi on ammattilainen siinä, niin olihan se nyt aivan eri tehdä sen kanssa ja saada. Ja sama niin kuin vaikka sä teet tämä podcastia, niin sulla on tässä niin kuin nauhoitustilat varattuna ja kaikki tällainen, että fasiliteetit on niin kuin kohdillaan. Niin. Ja ehkä just sillain, niin kuin, jos Seymour tai Suora tai Liika keksii, että hei, että näistä jutuista voisi tehdä TikTokki jotain tai haluaisi keskustella mun kanssa ja että mitä voitaisiin hyödyntää TikTokia, niin ei muuta kuin viestiä vaan, niin mä mielelläni teen.
Ja voisi olla esimerkiksi Seymourillekin inserttejä liittyen juuri ohjaamiseen, niin nämähän olisi niin kuin lähes valmiita juttuja, mitä voisi ajaa niin kuin vaikka erätauolla, että nyt tehdään tällainen, mistä se esimerkiksi maali tai jäähy tai joku muu koostuu, mennään siihen ihan kohta, mutta otetaan tähän ihan lyhyt tauko ja sitten syyrytään tuohon monikamera-ohjaamisen maailmaan. Liigan ottelulähetyshän kestää kuluttajalle kentän tapahtumasta riippuen yleensä sellaista 2-3 tuntia, mutta kulisseissa se ei ole ihan on-off-kytkimellä tapahtuvaa toimintaa. Tästä Marko on varmaan täysin samaa mieltä. Teknologia kehittyy, asiat toisaalta yksinkertaistuu aika lailla jatkuvasti ja osiltaan ehkä varmasti vaikeutuu siellä metatasolla. Ainakaan itsellä teknologian ymmärrys ei riitä ihan maailman tappiin asti, joten jätetään varmaan niin kuin ihan se kirkkain, mitä siellä kaapelin sisällä tapahtuu, koska se menee sitten ja siihen tarvii opiskelutunteja ja vuosia. Mutta keskitytään monikamera-ohjaamiseen, mitä se tiimi tekee suoralla Seymourilla ja mikä on se NS-tarina, jotta päästään siihen, että katsoja saa sen sinne omalle näytölleensä mahdollisen lopputuotteen. Niin ihan alkuun on hyvä varmasti käydä Marko läpi resursseja, että millä operoidaan. Niin voisiko avata vähän, että kuinka paljon ihmisiä on yhdessä liigalähetyksessä töissä ja sitten sitä kautta, mitä kenenkin työkuvaa kuuluu ja paljon on esimerkiksi kameroita käytössä.
Totta kai. Ja nyt on hyvä muistaa se, että mä puhun näistä peruslähetyksistä, mikä on niin kuin yli 90% lähetyksestä Seymour Sportista, pystyt sieltä katsoa niitä. Niiden lisäksi on sitten studiolähetyksiä erikseen, missä on enemmän resursseja. Mutta sehän on ihan älytön määrä kumminkin niin kuin kameroita ja kaikkea. Et meillä voi olla vaikka 7 lähetystä eri kaupungeista käynnissä samaan aikaan. Eli sinänsä niin kuin just se, että kun mietitään, että miksei niitä tuomareilla on niitä kypäräkameroita joka lähetyksessä, niin se tarkoittaisi sitä, että nythän niitä on niin kuin studiolähetyksessä, mutta jos ne haluttaisiin kaikkiin, niin se vaatisi 7 kertaa niitä kypäräkameroita enemmän ja sitten siitä tulee aina se haaste. Mutta mitä tällaisessa perus nyt runkosarjapelissä on, niin mä kerron minkälaisella kokoonpanolla se tuotetaan. Eli paikan päälle sinne matkustaa 5 kameramiestä, jotka heitä kutsutaan, on ykköskamera, mikä on se pääkamera, mitä käytetään niin kuin pelitilanteessa hyvin, hyvin paljon. Sitten on kakkoskamera, se kuvaa siitä aika läheltä sitä ykköskameraa. Sitten on kulmakamerat, 3. ja 4. Ja niiden lisäksi on 5. eli reverse, ja tämä 5. kamera on siellä toisella puolella. Näiden kaikkien kameroiden takana on kameramies. Ja niiden lisäksi on sitten maalin yläpuolella kattokamera, joka on paikallaan siellä, ja maalin takana on myös kamera, joka on paikallaan, eli niissä ei ole tällaista kameraoperaattoria mukana, mutta me nähdään siellä meidän studiossa kumminkin, että mitä niistä nähdään, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi hidastuksiin. Ja tosiaan, en tiedä tuleeko yllätyksenä isolle osalle tai pienelle osalle, mutta ohjaajat, mehän ollaan Pasilassa, eli me ohjataan etänä tämä. Ja meidän vieressä siinä sitten Pasilan studiossa, niin meillä on siellä noin 7 peliä käynnissä, eli tarvitaan 7 studioa siihen. Ja mun vieressä ohjaajana niin on LT, mikä on tällainen Live Touch-operaattori. Eli tämä LT tekee muun muassa nämä hidastukset ja highlightsit. Ja se pystyy myös operoimaan kameroiden valaistusta, niin ennen peliä, niin LT joko yksin tai ohjaajan kanssa tsekataan, että kameroiden värit on kunnossa ja että ne mätsää toisiinsa samalla tavalla, jotta sitten kun leikataan eri kameraan, niin vaikka olisi hyvä kuva kaikissa, mutta jos ne ei niin kuin mätsää toisiinsa, niin se näyttää katsojalle huonolta. Sitten mun vasemmalla puolella on sitten graffa-operaattori ja sen vastuulla on sitten kaikki pelissä näkyvät grafiikat, eli niitä kutsutaan TG-ksi, teku tai text graphic. Ja tämä graffa sitten, se saa sen liikajärjestelmän kautta peliaikana kaikennäköistä tietoa sitten, on vaikka laukausnopeuksia tai mistä syystä rangaistus on tullut ja niin edelleen, niin se pystyy, sitä kautta pystytään ajamaan niitä sitten siihen suoraan lähetykseen. Mutta tosiaan, niin tollaisella tiimillä sitä tehdään, ja sitten totta kai selostaja. Nyt meinaisi jäädä selostaja tästä komposta pois, mutta selostajahan on suurimmaksi osaksi paikan päällä, mutta on myös mahdollista, että selostus tehdään etänä Pasilasta. Siellä on 2 pikkustudioa.
Itse olen ollut tutustumassa aikaisemmin Tepon mukana mestisottelun valmistautumiseen, ja se nyt on vähän pienemmässä mittakaavassa. Silloin taisi olla 3 kameraa käytössä, ja sitten totta kai nämä fyysiset still-kamerat sitten vielä apuna. Mutta sitten normaalit sarjaottelut, niin kuinka paljon se eroaa sitten, kun mennään sitten studio-otteluun? Puhutaanko 50% resurssien nostosta vai onko se lämpärä ehkä 20%?
Mä en ole yhtään studiopeliä ohjannut, mutta mä sanon, mitä mä oon katsonut sinne niin kuin studioon, niin niillä on vaikka niitä Live Touch-operaattoreita on 2 kappaletta, ohjaajan vierellä on toinen auttamassa ohjaajaa, niin joo, varmaan se on siellä 20-50%. Ja sitten totta kai sitten on vielä itse asiassa studiolähetys, mikä on niin kuin, se tehdään, ohjataan vielä erikseen. Eli kyllähän siellä niin kuin henkilöitä on sitten itse asiassa tosi paljon enemmän. Joo. Pahoittelut, en saa sulle tarkkaa vastausta.
Joo, ei mitään, sen mukaan mennään, mitä tiedetään, lähdetä keksimään. Ja tosiaan studiolähetys on varmaan tuo niin kuin hirveästi lisää elementtejä johtuen siitä, että siellä on sanotaan vaikka pari asiantuntijaa paikalla, heidän luonaan käydään, sitten voidaan käydä ehkä vähän selostamassa, sitten mennään jääntasolle haastatteluihin, ja nämä kuuluvat sitten varmasti niin kuin normipelinkin, mutta hirveästi on niin kuin liikkuvia osia, niin itse reservin upserina niin näen tämän kokonaisuuden aika lailla sellaisena samanlaisena kuin oman jaokseni armeijan aikana, eli siellä olen itse niin kuin päävastuussa, sitten multa löytyy alikersantit siitä viereltä ja heiltä sitten omat alaiset sieltä vielä, niin sehän on semmoinen vähän sekametelisoppa, mistä sitten kuitenkin yhdessä pitää saada mahdollisimman hyvä tuote kasaan.
Se on just näin, että kaikkien pitää osata niin kuin se oma tontti niin hyvin, että tietävät, että mitä milloinkin on, ja sitten ne ohjaaja sanoo lyhyet komennot sieltä, mutta sitten esimerkiksi se Live Touch, joka tekee LT, tekee ne hidastukset, niin silloin tosi iso merkittävä rooli siinä, koska samalla kun mä ohjaan ja valitsen niitä kamerakulmia siihen live-tilanteeseen, niin hän voi katsoa siitä, että tulee vaikka hyvä tilanne, mutta peli jatkuu vielä. Niin munhan on pakko keskittyä edelleen siihen peliin, mutta se LT sillä se pystyy keskittymään siihen edelliseen tilanteeseen ja hakea sieltä. Ja totta kai myös kamerat voi kommentoida, että hei, toi kulmakamera voi sanoa, että toi tilanne näkyy hyvin mulla, niin sitten tiedetään siitä. Ja mun mielestä se on sellaista tiimityötä ehdottomasti, vaikka se ohjaaja on sitten tämä ylin päättävä elin siellä, niin se ei yksin kyllä tee sitä hyvää lähetystä, vaan sen tekee se tiimin onnistuminen. Eli siellä niin kuin myös pitää ohjaajana niin kuin luoda sellainen hyvä fiilis kaikille.
Jos ajatellaan, että pelihän alkaa siinä 18.30 ehkä studio sitten aikaisemmin ja sanotaan, että kiekko nyt tippuu jäähän ja mennään niin kuin tilanteita eteenpäin. Siellä totta kai seurataan, mitä jään tasolla tapahtuu ja oletetaan vaikka, että maali tulee ensimmäisellä minuutilla. Niin onko teillä valmiit protokollat siihen, että mitä siinä kohtaa missäkin järjestyksessä tapahtuu vai meneekö se niin sanotusti lennosta ja improvisaatiolla?
Hyvä kysymys. Se on sillain tietyllä tapaa, tähänkin on niin kuin varmaan yhtä monta vastausta kuin on ohjaaja. Mun mielipide on se, että ennen peliä niin mä käyn aina kameroiden kanssa niin kuin sanon omia mielipiteitä tai ehkä jopa aloitan sen, että miten he tykkää niin kuin kuvata vaikka maalin tai vaikka jäähyn, että mikä kamera seuraa jäähyaition tai kuka tekee mitäkin. Mutta mulla on aika usein on sellainen, että jos ollaan niin kuin ykköskameran kuvassa ja tulisi maali, niin mä sanoisin siitä, että ykköskamera tiivistä maalivahtiin, kakkoskamera ota se maalin tekijä ja jää seuraamaan sitä. Sitten me mentäisiin, se vähän tiivistyy se kuva siihen maalivahtiin. Sitten mä sanoisin kakkonen nyt. Mä näkisin, että se kakkosella on aika tiivis kuva siitä maalintekijästä. Se menee siihen. Ja se lähtee kohti vaihtopenkkiä, heittää sinä kivet. Mä voisin sanoa siinä, että kolmonen tai nelonen, ottakaa fanit. Katsotaan, olisiko niissä jotain hyvää kotipeli perjantaina tai lauantaina, siellä hyvä tunnelma, niin kiva näyttää se fanit siinä. Ja samalla LT, se tietää, että se totta kai, niin kuin sitä ei tarvi erikseen sanoa, että rupeen nyt, kun sit maali tulee, että rupeen nyt etsiä niitä hidastuksia. Mutta siinä voi olla, että joku kamera on vaikka heittänyt, että se näkyy hyvin kolmas kamerasta. Mutta yleensä mä oon sanonut etukäteen LTlle, että mä tykkään, että näytetään se tilanne eka sillä ykköskameralla, niin kuin uudestaan, näytetään sen jälkeen se kakkoskameralla, sitten joku reverse ehkä siihen toimii hyvin. Ja se voi tietysti, jos se itse katsoo siitä, että et se reverse ei ole vaikka hyvä, niin sitten se ehdottaa, että kolmonen. Sitten mennään hidastukseen, hidastuskäyntiin nyt. Tämäkin on ehkä sellainen, niin kuin me käytetään termiä hidastus, mutta ei aina se näytetään, voi olla, että se näytetään niin kuin samalla nopeudella, mikä on ehkä tämä on ehkä enemmän se on uusinta, mutta se vaan on ehkä käytäntö sanoa, että hidastus nyt. Sitä voi se LT-operaattori pystyy siitä livenä hidastamaan silloin sellainen nupiska siinä, missä päätetään se nopeus. Eli sitä pystyttäisiin sitten tarvittaessa hidastaa, jos se tuo jotain lisäarvoa siihen. Ja sitten mä tykkään, tulee se hidastus. Mehän päätetään myös se, niin kuin, että se majakka on siellä päällä, eli se maalivalo. Ja se peli ei jatku ennen kuin se maalivalo on sammunut. Eli periaatteessa mä voisin näyttää niitä hidastuksia kuinka pitkään mä haluan, mutta kyllä jossain vaiheessa sen tuomarella menisi hermoja ja ne aloittaisi sen pelin. Mutta ehkä se näytetään niin kuin vaikka kolme kanttia niitä hidastuksia. Sen jälkeen, niin riippuen kummalla puolella on vaihtopenkki, niin mä pyydän, jos se on vaikka sellainen, että se näkyisi vitoskameralla, niin mä sanon vitoskameralle, että ota maalintekijä. Se zoomaa sinne lähelle maalintekijä, joka istuu vaihtopenkillä. Ja sitten tullaan hidastuksesta vitonen. Nyt siinä on maalintekijä. Sitten mä sanon graffalle siihen teku tekee. Eli siihen tulee grafiikka, tulee maalintekijän nimi ja tällain. Ja siinä vaiheessa mä sanon, että esimerkiksi mä tiedän jo, että onko se kolmas vai nelos kamera, joka hallinnoi sitä maalilamppuista majakkaa. Mä sanon, että majakka pois päältä. Nyt. Sitten se sammuttaa sen. Ja sitten siellä alkaa jo tuomari näkee, että maalivalo on sammunut, ne menee aloittamaan peliä. Ja mä tuun sitten ykköskamera, joka on siinä valmiina ottaa sen aloituksen, ykkönen, nyt. Ja se on jo menossa vähän niin kuin siihen tiputukseen, niin mä tykkään, että mä en siinä vaiheessa vastaata maalilamppuun pois, kun mä tykkään, että se niin kuin menee jouhevasti alkaa jo se peli. Ja sitten vielä graffana siihen iso tilanne paljon on, ja peli jatkuu.
tolleen mä sen tykkään tehdä.
Kyllä, sen mitä nyt tässä kuuntelin, niin jotenkin tuli semmoinen, kun ajatellaan niin kuin, kun itselläkin on niin kuin urheilukatsomista koko tämä 26 vuotta niin kuin ihan pikkunatiaisesta lähtien, niin se menee niin sujuvasti noi kaikki hidastukset. Tässä tuli nyt, niin kuin, kun kuuntelette, ottakaa vaikka uudestaan tuo äskeinen Markon puheenvuoro, niin käykää se niin kuin ajatuksella läpi, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ottakaa myös Markon videot katsontaan. Siellä tulee nämä samat asiat vähän niin kuin nopeammin.
Niin, ne tulee siinä niin kuin tosiajassa, eli ei siinä kestä kuin sanotaan 30 sekkaa tai jotain.
Niin, mutta juuri se, ja, mutta nyt se, mikä mulla tuli heti mieleen, juuri kun sanoit, varsinkin se lamppu, tämä oli mulle ihan uusi tieto, että joo, se tulee ohjaamasta se, että milloin sitten käytössä. Kyllä erotuomareilla on semmoinen tietty, esimerkiksi salipadin puolella tiedän, että jos on TV-peli, niin silloinhan pitää mennä sen TV-kameran mukaan, kuten nyt tässäkin tapauksessa, ja tuomareilla on tulee tieto, milloin saadaan jatkaa. Mutta se, että niin kuin sitä hallinnoidaan juuri tästä kamerasta, että ehditään näyttää tietyt hidastukset, mitkä halutaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että teillä on kuitenkin aika lailla hallinta siinä, että jos tarve vaatii, niin näytetään vähän paremmin. Ja sitten taas, jos kyse on todella selkeistä asioista, mitkä sitten niin kuin tulee ihan parillakin hidastuksella, voitte päättää, että ei näistä muuten tarvikaan, koska ei se sitten tuo sitä lisäarvoa, koska kuitenkin aikaa rahaa ja kun katsoja katsoo C-Morelta lähetystä, niin ei siellä haluta nähdä turhaan.
Just noin. Mietipä tilanne tyhjiin peli 5-3. Ruvettaisiko sitten näyttää kolme hidastusta? Ja niin. Et kyllä se on niinku se, niin väitetään yhden. No sinne se meni tyhjään maaliin lipu ja sitten vaan majakka pois päältä ja pelataan peli loppuun.
Kyllä. Mainitsitkin, että siellä on niinku hirveästi kaikkea tapahtuu ja sitten tämä hallinta, minkä toin itse esiin, niin se, että se on hyvä olla. Niin ehtikö siellä nappaa niin kuin kesken peliä hörppöä vai pitääkö odottaa sitten, tai jotain vähän evästä, vai pitääkö odottaa, että päästään erätauolla ja sitten on niin kuin aikaa?
Joo, kyllä se on oikeasti sillain, että jos siinä kusihätä iskee, niin mä oon pahoillani, mutta sun pitää venaa sinne erätauolle. Et meillä on sitten erätauolla on niin kuin aikaa, koska erätauollahan se mennään sitten niin kuin yhteiseen lähetykseen. Tulee sellainen, missä tulee kaikkien pelien maalit kautta hailut ja tälläin, niin sit pääsee syömään ja juomaan, mutta kyllä se, niinku se itse erä, niin kyllä sä oot niinku, ei sit penkistä vaan niinku, ei sit voi lähteä, ja eikä sitä, se menee itse asiassa menee todella nopeasti, kun sä oot sieltä tietynlaisessa zonessa siinä, se on vähän niin kuin pelaa jotain peliä, sulla on ne näytöt siinä edessä, ja sun kaikki tiimi tietää, mitä ne tekee. Mutta tulee mieleen, että mun kaveri, joka pelaa paljon CS ja on valmentanut CS, niin se sanoi, että toi on vähän sellaista, että teillä on CS-tiimi, että kaikki osaa oma osansa ja sitten tehdään, niin ei sinä tuu jano tai nälkä sen itse erän aikana. Mutta sen jälkeen, kun se peli on ohitte, niin huomaa, että se on fyysisesti aika rankka suoritus. Ja sen takia mä oon esimerkiksi, mä teen nyt niin kuin about kahta lähetystä viikkoon. Ihan sen takia, että mun mielestä niin kuin silloin pysyy sellainen niin kuin skarppius, että tulee tehtyä tarpeeksi paljon, mutta toisaalta siitä ei tule sellaista niin kuin ihan vaan niin kuin rutiininomasta, että mä tuun tekemään töitä, vaan että mä saan joka kerta, kun mä menen tekemään, niin mun on niin kuin hyvä fiilis, että tämä on niin kuin oikeasti siisti homma ja nyt mä niin kuin annan itseni kaiken tähän. Ja sen jälkeen mulle tuo on niin kuin vau. Wow. Tämä oli siisti juttu. Mutta sitten mä pelkään, että jos mä tekisin vaikka 5 lähetystä viikossa, mikä olisi ihan mahdollista, noita lätkäpelejä on tosi paljon, niin mutta se olisi väkisinkin jossain vaiheessa, että tulisi se kisaväsymys ja olisi sillain, että alkaisi olla, että keskittyminen herpaantuisi vaikka erän aikana, jolloin yhtäkkiä, mitä sitten kävisikään, kun peli menee siellä ja en mä halua sellaista tilannetta. Mä haluan olla niin kuin niin hyvä kuin vain mahdollista. Että mäkin otan sen vähän niin kuin urheilusuorituksena. Ja mä haluan olla myös sillain ammattiylpeä, että jos joku sanoo, että miten, että ei tuo SM-liigassa näytetä maaleista hidastuksia. Niin mä sanon, että siellä on C-Moren Sportissa näkyy kaikki mun pelit. Niissä on lopusta näkyy ohjaaja Marko Loukaskorpi, että voit mennä kattoon, että mä oon 100% varma, että jokainen maali on näyttänyt. Että sitten ainakin sitten, ja voi sanoa, että voi olla sitten joskus, että käy tilanne, että en näytä maalia, ja sitten sanoa, että käsi ylös virheen merkiksi. Mutta kyllä sitä haluaa sen verran intohimoisesti tehdä, että se niinku mahdollisimman hyvän suorituksen antaa aina.
Ja kuitenkin toi zone, minkä tuossa sanoit, niin se on käytännössä urheilijat, nyt tässä tapauksessa sitten myös tein siellä niin kuin ohjaamossa ja Pasilassa ja kaikenlaisia. Siis työpaikat on vähän sellaisia, että niitä voidaan jakaa niin kuin kahteen eri. On sellaisia, missä on sekuntiaikataulu ja sitten on vähän niin kuin se, että se ei ole niin yksi justiinsa. Eli jos ajatellaan vaikka, heitä nyt tälleen ihan hatusta, että varasto. Niin varastolle, kun tulee vaikka tilaus, joku asia pitää saada, niin siellähän se aikataulu lukee, että mihin mennessä se pitää olla. Niin sehän saa päättää, että millä tavalla sä haluat käyttää sen ajan, että haetko sen saman tien ja sitten se odottaa siellä valmiina, vai teetkökin jotain muuta ja sitten haet vasta niin kuin, vähän niin kuin viime tinkaan ja saat sen. Ja lopputulos on silti sama. Mutta kun mennään urheiluun, ohjaamiseen, niin siellä on se sekuntiaikataulu. Ei siinä voi Marko tehdä valintaa, että no nyt lähden muuten vessaan käymään ja sitten niin kuin kaikki muut odottaa, vaan se on se live-tilanne. Käytännössä on niin kuin live-työt ja sitten on niin kuin tämmöinen, varmaan saitte kiinni, mitä
ajattelet. Just, oot aivan oikeassa. Se on niin kuin jännä, että eihän tota ajattele, se jotenkin kun tuon sanoo, niin se kuulostaisi hirveän niin kuin, vähän stressaavalta ja vähän sellaiselta, että no joudutpa antaa niin kuin itsestäsi paljon siihen. Mutta sitten toisaalta se on, niinku, se on myös niinku erittäin nautinnollisia työtehtäviä, kun sitä pääsee tekemään sillain, niinku, että kaikki tekee sitä sillain samassa vähän niin kuin zonessa. Ja sitten sen jälkeen meillä on, sitten juodaan kahvia ja puhutaan niitä näitä ja sitten taas mennään ja seuraava erä ja let's go.
Ja työyhteisöhän on todella tärkeä ja silloin on tärkeää myös jakaa niitä kokemuksia ja teitäkin, kun siellä ei ole pelkästään Marko siellä ohjaamassa, vaan siellä on muitakin henkilöitä. Niin se, että pystytään käymään läpi, että miten nämä jutut on mennyt ja hei, että voidaanko kehittyä tässä asiassa, tässä me oltiin tänään tosi hyviä, niin silloinhan se niinku ruokkii sitä. Ja kun sanoit, että ei niinku ihan varmaan se 5 peliä alkaa sitten niinku henkisesti tuottaa jo vähän enemmän vaikeuksia kuin 2 peliä viikkoon, niin se on ihan sama varmaan kaikissakin työyhteisössä, että tiettyyn pisteeseen asti se voi mennä. Ja sama se on kuntosaliharjoittelukin. Mm. Jos joka päivä treenaa, niin et voi treenata niin kovaa kuin kaveri, joka treenaa vaikka 3 kertaa viikossa. Hän voi treenata vähän kovempaa ne 3 kertaa.
Just näin.
Mutta ei siinä. Nyt onkin tähän loppuun jätetty aika paljon kysymyksiä. Katsotaan millaista, mitä näitä otetaan ja sitten, että millaista keskustelua niistä saadaan, niin Joonakselta tuli parikin kysymystä, niin tässä nyt vähän on viitattukin siihen, mutta mikä ohjaamisessa on haastavinta, jos pitäisi 1 tai 2 asiaa sanoa?
No haastavinta, sanotaan sellainen, että siinä on se aika paineellinen tila, tai se on tietyllä tapaa, se on vähän niin kuin, on sitten, se on sinänsä julkinen ammatti, että sä teet siinä jonkun suorituksen siinä livenä ja sä oot kumminkin ihminen ja ihmisille sattuu inhimillisiä virheitä. Mutta sitten ne on tuolla niin kun kirjoissa ja kansissa, C-More-sportin, se voi kuka tahansa mennä sieltä hakemaan ja voi mennä kirjoittaa jatkoaikaan, että olipat ja surkea toi ja ottaen kun yhden, sä teet 99 kertaa täydellisen suorituksen. Yhden kerran teet virheen, niin siitä pystytään retostelemaan sitten, että no kyllä se teki virheen. Että se on ehkä sellainen, ja se myös itselleen ehkä tulee sellainen, niin kuin, se tekee tietyllä tapaa myös, niin kuin, saa itse suorittaa paremmin, koska on koko ajan se tietynlainen paine, että mun on oltava niin, kuin, niin hyvä, että ihmiset, jotka katsoo tätä, niin, ja itse asiassa on hauska, silloin kun ohjaaja on hyvä, niin ihmiset on vaan sellainen, ei ne varmaan ajattele sitä hirveästi, mutta jos ohjaaja on huono, niin sitten se on sillä, että no nyt oli kyllä jotain vikaa, niin tietyllä tapaa toi on ehkä ainoita asioita, mitä mä oon niin kuin vähän kokenut painostavaksi. Ja pakko myöntää, pari kertaa on yöllä herännyt sellaiseen painajaiseen, että niin kuin asiat on mennyt aivan päin honkia. Mutta en tiedä. Ehkä siinä on myös positiivista se, että tulee sitten niin kuin tsempattua ja yritettyä aina ihan täysin.
Julkiset ammatit on aika lailla. Mä jotenkin näin itseni niin tossa, koska erotuomarina juuri se 99 kertaa teet oikein, sitten kerran käy pieni lapsus ja unohdat jonkun asian tai et reagoi tarpeeksi nopeasti. Niin sitten se kaikki ne 99 niille mitään merkitystä. Ja sama selostajilla ja näin poispäin. Sitten oli Joonakselta vielä jatkokysymys siihen, että mikä sitten taas on parhainta? Mikä on se paras juttu ohjaamisessa?
Mä sanoin, että se on sen tiimin kanssa työskentely ja se on sellainen tietyllä tapaa, mä en tiedä edes,
tämä saattaa tulla ehkä niin kuin yllätyksenä jopa niin kuin kuuntelijoille, on se, että ohjaajallahan on suora linja selostajaa ja selostajalla on suora linja ohjaajaan. Muut työryhmässä ei saa niin kuin, he kuulee mitä selostaja sanoo ja pystyy avaamaan sen linjan myös, mikä, että kun selostaja painaa linja ohjaajalle, niin ne kuulee mitä se selostaja sanoo. Ja tämähän ei siis mene lähetykseen, vaan tämä on suoraan vaan niin kuin mulle. Niin siinä saattaa olla sellaisia, että selostaja, tämä on suunnilleen oikea tilanne. Mä nyt muista sitä, en muista sitä, mikä peli se oli, mutta tuli, että selostaja sanoi, että onko se puuttuuko tuolta numero 7 kokonaan? Että hän ei ole nähnyt sitä niin kuin ekaa 5 minuuttiin kentällä. No sen jälkeen se sanoi tämän mulle. Mä sanoin vitoskameralla, joka näkee vaihtopenkin, että kuvaa vaihtopenkkiä, että katsotaan, että löytyykö sieltä numero 7 vierasjoukkoilta. Sitten kuvataan sitä läpitte. Sitten on, ei siellä, koko ajan siis pelihän pyörii tässä. Ja meillä hidastajalla on siinä aikaa katsoa, että onko siellä, että ei ole. Sitten mä avan linjan selostajalle, oot oikeassa, 7 puuttuu. Ja sitten se ottaa siihen omaan seuraavaan kommenttiin sanoa, että joo, että siellä on ilmeisesti loukkaantuminen tai jotain käynyt, koska tämä numero 7 puuttuu ja bla 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 jatkaa. Ja tällainen, niin kuin, mitä me ollaan niin kuin sille selostajalle sellainen lisäaivot tai selvitystyöryhmä, niin se on mun mielestä niin kuin pirun hienoja hetkiä. Se saattaa lähteä, saattaa olla myös joku kamera huomata jotain asiaa, mitä selostaja ei ole huomannut, niin se huikkaa mulle, että hei, että tuossa muuten kävi edellisessä tilanteessa, vaikka joku loukkaantui vähän tai sai jotain mailaa naamaa ja se on mennyt kokonaan ohitteen ja meiltäkin saattanut mennä ohitteen. Sitten mä sanon sen selostajalle ja sitten sanon, että hei, sitten tulee sitten hidastus tuohon powerille. Ja sitten se selostaja pystyy selostamaan sen sisään, että siinä olikin, kävikin muuten pieni tilanne, mikä meni ohitteen, että katsotaan se tuossa powerilla uudestaan ja sitten saadaan se. Ja jälleen se niin kuin katsojalle se on vaan niin kuin entistä parempaa lähetystä tehdään ja niistä tulee oikeasti niin kuin pirun hieno fiilis, että niin kuin lähetyksen jälkeen sellaiset virtuaaliset ylävitoset heitetään selostajan kanssa, että olipa hyvät vinkit tuli Pasilan konehuoneelta esimerkiksi tai jotain muuta ne selostajat meille heittää. Ne on hauskoja.
Selostajan äänihän tulee tosissaan sulle, mutta tuleeko se kaikille kameramiehille myös?
Ei tule kameroille, mutta me saadaan noille näille LT:lle, eli meidän Pasilan niin kuin konehuoneelle me saadaan se. Mutta ne kuulee siis, kamerat kuulee sen lähetysäänen, niin kuin selostuksen, niin kuin tavallisen selostuksen ne kuulee. Mutta jos ne haluaa sen, se on se linja, mikä on niin kuin vain selostajalta ohjaajalle, niin sitä ne kamerat ei saa auki.
Niin, sitä tarkoitinkin siis, että jos ajatellaan, että mikä menee Seemurin lähetykseen.
Joo,
niin
ne kuulee.
Niin, eli sieltä voi poimia. Jos sellaista ei ole esimerkiksi huomannut.
Just näin, just.
Kyllä.
Joo, eli me kutsutaan, se on niin kuin Proke-kanava on sen nimi. Joo. Eli se on tärkeä myös, niin kuin, ne voi, kamerat voi pistää sen pois päältäkin, jos on sellainen henkilö, että se ei niin kuin halua, mutta yleisesti ottaen niin suositaan sitä, että kamerat pitäisi, koska sitten ne niin kuin on niin kuin enemmän vielä mukana siinä pelissä, kun ne kuulee selostajan ääni.
Niin, ja kumminkin selostajalla sitten, kun sinne selostetaan, mitä siellä tapahtuu, niin sehän voi olla myös niin kuin sulle ja sitten sillä kameramiehellä, että kun siellä joku huomio tapahtuu, vaikka maalitilanteessa nyt oli aivan, vaikka sanotaan, että hurja laukaus, niin sehän voi tulla ajatus, että hetkinen, olisikohan tämä kuinka kova tämä laukaus on ja graafikko, voi varmaan sitten katsoa, että no sehän menikin näin ja näin. Joo, kovaa.
Se oli 145, just tällä. Esimerkiksi sillai, tuo on hyvä esimerkki, että kyllä mekin varmaan nähdään, mutta jos se selostaja mainitsee jonkun asian, niin se on tietyllä tapaa, sit se jos se sanoo, että no, nyt oli kova veto, joo, niin sittenhän se on meille sellainen vinkki, että hei, että graffa, tsekkaas, mikä oli nopeus, 145, okei, otetaan tuosta hidastus seuraavalla pelikatkolla, pistetään hidastus käyntiin nyt ja nyt siihen graffa päälle nyt. Sitten siihen tulee 145 kilometriä tunnissa ja sitten selostaa jatkaa. No oli se päivän tai kovin laukaus. Mm. Ja tämä on taas sillain, että tämähän on vähän tällaista niin kuin, vähän sellaista improvisaatio, missä luodaan se jotain, mitä selostaja sanoo, niin me otetaan se on se asia ja me luodaan sen päälle jotain, mistä sitten taas selostaja pääsee uudestaan jatkaa ja me luodaan sitä kokonaista niin kuin tarinaa katsojalle, koska kyllähän se jää katsojallekin sellainen pikku täkyksi, että joo, että nopea laukaus, no olisi kiva tietää, kuinka nopea se on,
Sitten 20 sekunnin päästä se tuleekin hidastettuna ja siinä on se nopeus. Niin se tulee katsojalle sellainen, no joo, tuon mä halusinkin tietää.
Niin, tämä on vähän semmoinen Bing-efekti, että kun ei, niin kuin se, tämä just on sitä näkymätöntä työtä, mitä katsoja ei näe, mutta sitten se tapahtuu ja sitten sinne tulee sinne se hidastus juuri näin. Niin siis nämähän on niin kuin mahtavia juttuja ja nyt avataan juuri sitä maailmaa, mitä ei tietenkään voida näyttää, koska se siellä pitää olla keskittyminen kaikilla. Ei se, että jos siellä olisi vielä kameratiimi näyttämässä, että mitä te teette, niin sittenhän niin kuin ei se soppaisi vähän liian sakea. Nyt kun noihin selostajiin päästiin, niin ohjaajana olet kauden aikana tekemisissä about varmasti kaikkien liigaselostajien kanssa. Ainakin näet heitä tuolla. Niin, haluatko avata yhtään, että onko selostajien persoonissa ja työskentelytavoissa paljon eroja ja sitten varmaan näin on, että jotkut ehkä heittää enemmän läppää siinä lähetyksen sisällä ja osa on sitten ehkä vähän hiljaisempia. Ei tarvitse tietenkään nimillä sanoa mitään, mutta varmaan niin kuin eroja löytyy.
Joo, löytyy eroja ja no mä nostan yhden mistä niin kuin tykkää erittäin paljon, Toni Saukkola ja Toni Saukkola muuten tekee kanssa TikTokia, kannattaa käydä tsekkaa, erittäin mielenkiintoisia, hyviä TikTokkeja, esittelee itse asiassa näitä halleja. Eli jos haluaa nähdä, miltä ne hallit näyttää selostajan silmin ennen peliä ja miltä selostuspiste näkyy, niin näyttää, niin Toni Saukkola seurailee sinne TikTokkiin. Niin Saukkolan kanssa on tosi paljon sellaista, just että se saattaa heittää meille jotain, niin kuin, että hei, että tällainen olisi kiva nähdä niin kuin vaikka poverilla, että näytetään tässä pelissä jotain kaksinkamppailusta tai taklauksista tai maaleista tai vedoista tai mitä ikinä. Sillä on joku isompi ajatus siellä taustalla, että se juttelee. Tai on joku pelaaja, jolla on vaikka sadas liigaottelu tai että näytetään sitä vähän enemmän ja tällainen. Tai sitten me ollaan heitetty sille, just että joo, että siellä on käynyt jotain, niin sitten se nappaa niihin tosi helposti ja ottaa ne omiin juontoihinsa mukaan. Ja mä tykkään, että Tonin kanssa on erittäin mielekästä tehdä töitä. Ja on siellä totta kai muitakin huippualkio, tosi hauska. Aina niin kuin se on jotenkin niin ymmärtää sen arvon, mitä kamerat ja Pasilan konehuone tuottaa, niin sen lähetyksen jälkeen ne kiitokset, mitä häneltä tulee, niin totta kai koko työryhmä niitä arvostaa. Mutta käytännössä kaikkien kanssa on kyllä on mukava tehdä töitä.
Niin ja en varmaan hirveän väärässä ole, kaikilla on kuitenkin aina jotain vahvuutta, mikä tuo aina sen niin kuin oman juttunsa siihen lähetykseen. Varmasti niin kuin meidän kuuntelijatkin, kun katsoo, niin jos on eri selostaja, niin heillä on eri vahvuudet ja sitä kautta myös se tiimi työskentelee ehkä eri vahvuuksilla myös silloin, koska jos vaikka ohjaajankin vaihtaa toiseen samalla selostajan, niin se tiimi muuttuu, niin sillä tiimillä on ehkä tiettyjä heikkouksia, mutta totta kai varmasti myös niitä vahvuuksia.
Joo, ja tuossa on muuten mielenkiintoinen pointti, koska me siis tehdään sillain, että me sekoitetaan tiimejä käytännössä aina. Eli, ja sitten sitä mä niinku eka ajattelin sillä tavalla, että tämä on huono juttu, että olisi kivempi tehdä aina saman selostajan ja saman hidastajan ja saman graffan kanssa. Mutta sitten mä toisin, että on todellinen lisäarvo on siinä, kun vaikka se graffa tekee toisen ohjaajan kanssa, koska mähän en sinänsä niinku, ainoastaan mitä mä näen niinku toisen ohjaajan työtä, niin mä katson Siimoirasta toisen peliin. Ja siinä mä teenkin sitä ja katson sillä tavalla vinkkejä. Mutta myös sillä tavalla, että sitten kun se graffa tai LT, joka on niinku just tehnyt joku toisen ohjaajan kanssa, niin saattaa olla, että hei, että toi toinen ohjaaja tykkää tehdä tälläin. Sitten mä oon, että no toi on itse aika hyvä idea. Ja sitten itse kokeilee. Ja sitten tämä on myös sillä tavalla hauska, koska sitten kun itse on kehittänyt jotain, tai ei nyt kehittänyt, mutta on kokeillut jotain, niin sitten yhtäkkiä huomaa, kun meillä on sellaisia ohjaajien kanssa noin kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa kuukaudessa palavereita, että käydään, että mitä on käynyt, niin siellä joku asia, minkä itse on tehnyt omaan lähetykseen ja on niin kuin kokenut, että tämä on niin kuin hyvä, niin sitten se onkin levinnyt siihen muiden käyttöön. Ja ei se olisi muuten levinnyt, ellei sitten ne LT:t olisi ollut sellainen, että ne on vaihtaa niin kuin toisten ohjaajien kanssa. Mm. Ja sama, niin sen takia mun mielestä sillä saadaan niistä lähetyksistä niin kuin tasa, niin kuin hyvänlaatuisia kaikesta, ettei ole sellaisia, että olisi sellaisia, että on joku ton aivan huippulähetyksiä, joku niin kuin tosi huipputiimi ja sitten olisi niin kuin aivan erilaista. Et mun mielestä se on kivempi, että se on tällaista, niin kuin, että on se hyvä laatu on läpi kaikkien peliin.
Tämmöinen tuli Teppo itse asiassa kysy tässä, kun ennen kuin ehti lennähtää sinne Kanarialla, niin hän halusi tietää, että onko eri ohjaajien tyylit kuinka tunnistettavia? Eli jos sä katsot nyt illalla Seemuren lähetystä, niin tunnistatko, että hei, tämä on muuten tämä mun ohjaajakaveri?
Kyllä se jotain on, mutta sitten myös mä oon niinku varastanut niitä parhaita. Eli tämä esimerkiksi tämä, että kun mä en itse niinku ollut tajunnut sitä, kun mä katsoin just yhtä lähetystä, ja mun mielestä se peli jatkui niin luontavasti just siitä, että tultiin maalihidastuksen jälkeen, tultiin vaihtopenkille, ja siitä kun se vaihtoi siihen ykköskameraan, niin sitten tyyliin saman tien se tuomari tiputti kiekon, ja sitten mä olin sellainen, että miten tämä niinku toimii, että sehän tuomari tiputtaa vasta sen jälkeen, kun on se maalilamppu sammutettu. Niin sitten mä niinku kysyin siltä, että mitä sä niinku teet tämän? Ja se sanoi, että se ottaa sen, sammuttaa sen jo siellä niinku edellisessä kuvassa. Sitten mä sanoin, aa niin, tietty. Ja mä oon niinku kopioinut sen, mutta on varmaan jotain. Ja sitten on varmasti sellaisia, mä katsoin, jotkut tykkää mennä enemmän kulmakameroihin. Jotkut ei tykkää mennä niinku tyyliin lähes ollenkaan niinku leikata sinne. Mutta senkin on, ne on, kyllä mä niinku sillain niinku pystyn haistelemaan, että on, niin kuin, on jonkun tietyn ohjaajan
työnjälki tulossa tai menossa. Niin. Tämä on aika hyvä itse asiassa keskustelu. Tästä voidaan ottaa vähän enemmän, eli tämä on myös Tepolta tämäkin kysymys. Niin, minkä verran urheiluohjaajan olisi hyvä tietää ohjaamastaan lajista tai sarjasta? Eli jos on kyse vaikka liigasta, niin jääkiekon lainalaisuudet pitää olla hallussa, mutta onko ohjaajalle hyötyä esim. Jos tuntee pelaaja yleisiä voimasuhteita ja sitä rataa?
Hyvä kysymys. Mä niin kuin lähtisin ehkä enemmän just siihen, että on tärkeä on ymmärtää sitä lajia. Se lajin ymmärrys on tärkeämpi kuin ymmärtää jotain tiettyjä voimasuhteita, koska sitten sitä niin kuin, jotenkin kun oot kattonut jotain lajia paljon, niin sä tiedät, että hei nyt sulle tulee se niin kuin selkärankaan se, että hei nyt se kiekko menee tuonne kulmaan. Se pystyy niin kuin aavistamaan, ja sitten jos haluat vaikka mennä kulmakaveraan, niin se on kyllä sellainen, että jos susta tuntuu, että sä meet sinne, niin sun pitää niin kuin, se pitää tulla niin kuin selkäpistä, että nyt sä tiedät, että se kiekko menee, koska se pitää pikkasen aavistaa. Jos et sä ymmärrä sitä lajista, jos et sä ymmärrä jääkiekosta, niin et sä pysty niinku aavistamaan sitä sinne kulmakameraan menoa esimerkiksi. Mutta se, et niinku ymmärtää sitten joidenkin joukkueiden voimasuhteista tai tällainen, niin se ei ole ihan niin tärkeää. Ehkä siinä voisi olla joku tällainen, että totta kai sitten, että jos on niinku, et halutaan niinku erikseen nostaa jotain pelaajaa, mutta nämäkin tulee sitä, niinku, että selostaja sanoo ennen peliä, että hei, että täällä on nyt niinku sadaspeli, että tehdään sitten sellainen pikku hailupaketti, että ottakaa sitä vähän enemmän, niin me voi sanoa jolle kameroille, että tämä pelaaja, kun on kentällä, niin otetaan sitä nyt vähän ekstraa ja leikataan niistä sitten tai silloin.
Okei. Okay. Toi on ihan mielenkiintoinen, koska ei se niinku, kun ajatellaan kuinka paljon tuossa, mikä alussa tuli mainittu, että teknologia kehittyy hirveästi, niin välillä on miettinyt niinku päätykulma kameroita sitten jalkapallossa, kun on ollut tämä, mikä menee siellä niin kuin pelaajien päitten päällä, niin välillä jos siitä kamerasta tulee, niin silloin kun se on tullut, ja sama VAR, niin silloin kun se joku teknologia ja uusi juttu tulee, niin se on tosi vaikea tuoda siihen jo valmiiseen pakettiin. Niin varmaan niin kuin ihan oppimalla tässäkin tapauksessa, että ensin pitää osata ne lainalaisuudet, ja sitten sen jälkeen pitää oppia myös, että miten se kulmakamera käyttäytyy, että saat sen vielä sulavammin siihen lähetykseen. Onko oikeassa?
Oot ihan oikeassa, ja just se, että ymmärtää, että missä tilanteessa tuo niin kuin lisäarvo. Että ei vaan niin kuin käytetä jotain kameraa sen takia, että vau, että meillä nyt on toi tossa, että halutaan niin kuin vähän show-offaa, että nyt käytetään. Kyllähän se pitää niin kuin joku lisäarvo sitten olla, että mieluummin sitten niin kuin näyttää sen pelin hyvin, mikä niin kuin periaatteessa tapahtuu usein sillä ykköskameralla. Katsoja näkee tosi hyvin sillä sen pelin. Että sitten jos haluaa tuoda esimerkiksi, on sellainen fiilis, että esimerkiksi kulmakameraa sä voit tuoda siihen niin kuin peliin enemmän sellaista niin kuin liikkeen tuntua. Jolloin sitten jos peli olisi susta niin kuin tai ohjaajana sä katsoisit sitä, että tässä on tosi paljon, niin kuin, tämä kiekko liikkuu puolelta toiselle, mennään koko ajan. Niin silloin kun se leikkaisi sen kulmakameroihin, niin mun mielipide on, että
katsojallekin tulisi sellainen fiilis, että täällä niin kuin mennään oikeasti päästä päähän, versus se, että ykköskamera kääntyy toiseen päähän, kääntyy toiseen päähän, kääntyy toiseen. Sitten taas, jos se on sellaista niin kuin yhtä päätä vähän niin kuin, no sitten se vähän niin kuin peli seisoo siellä ja pidetään sitten, tai joku YV, niin sitä ainakin niin kuin omille silmille katsojana tykkää sillä tavalla, että sitten niin kuin näkee sen kunnolla sen selkeästi ykköskameralta, näkee, missä ne liikkuu pelaajat sieltä, että pystyy itsekin vähän niin kuin arvioimaan sitä, että no varmaan se tonne syöttää tai tuolla on, versus se, että sitten sitä leikattaisiin jonkin kulmaa ja sitten sulla vähän niin kuin katsojana katoissa ja sitten tuli maali, minkä takia sitten tuli maali, niin kyllä se kertoo enemmän, että sitten niin kuin näytetään, että siinä on niin paljon mielenkiintoista tapahtuu jo siinä pelissä, niin ei tarvitse sillä itse kuvalla yrittää niin kuin tuoda siihen jotain tilpehööriä päälle, vaan sitten niin kuin näytetään vaan ykköskamera ja ollaan varma, että nähdään ainakin, että mitä tapahtuu.
Kyllä, ja siis sehän on juuri se live-kuva ja sitten se lisäarvo, niin se on se teidän ammattitaito sitten, kun mennään hidastuksiin, uusintoihin. Niin silloin teillähän on käytössä ne eri kuvakulmat ja silloin voitte päättää, että nyt tosta saadaan muuta parhaat jutut ja tästä.
Just näin, se on just näin.
Sittenhän on harmiksi, itse asiassa tuossa just kun tulin tota junalla tänne kaapelitehtaalle päin, niin oli Twitterissä, oli Suomi-sarjasta, oli jaettu tällainen maaliklippi ja siihen oli laitettu ihan caps lockilla, että katsokaa kuinka upea maali. Ja siis tämä on ollut livenä kuulema ihan niin kuin highlight reel kamaa, mutta siellä on ollut automaattikamera siinä Suomi-sarjan matsissa ja se ei ole, se keskikamera, niin se ei ole päässyt mukaan, niin se maali niin on kuvakulman ulkopuolella. Niin tämä on tosi harmi, että niin kuin ei saada... Tossa.
Mutta nämä on oikeasti hauskoja juttuja. Tässä puhutaan just tästä, no tässä on hyvä sellainen, kun, no tuossa on niin kuin AI taustalla, että siinä kamerassa. Miten se tulee muuttaa ensinnäkin tulevaisuudessa, tulee tekoäly? Se on varmaan oikeasti tosi mielenkiintoista. Toisaalta, niin kuin jos tuossa verrataan muutama vuosi sitten, niin ei sitä Suomi-sarjaa, niin et sä olisi saanut niin kuin millään näkyviin sitä maali, kun ei sitä olisi tullut, tai sitten siellä olisi ollut yksi kamera jossain. Nyt se sen tässä niin kuin seuraa, että et sitten otetaan joku yksi virheellinen. Ehkä se on saanut 99 maalia, se tekoäly napattuu, mutta sitten Twitteriin otetaan se yhden kerran, kun se epäonnistuu. Kumpi on sitten parempi se, että se kuvattaisi yhdellä stillikameralla, missä niin kuin, okei, nähtäisi aina ne kokonaan se tilanne, mutta paljon huonommin versus se, että 99 kertaa nähdään paremmin. Ja mä uskon, että toi tekoäly tulee muuttaa tätä niin kuin parempaan suuntaan tulevaisuudessa.
Totta kai sille pitää antaa aikaa ja se, että me totutaan siihen ja se, että no ei ehkä tekoälyä itsessään totu, mutta se muokkautuu siihen meidän tarpeisiin sitten jossain kohtaa tulevaisuutta, niin katsotaan mitä siihen tulee. Ja yksi ainakin kysymys löytyy vielä. Ville tiedusteli, että miksi laadukkaita videotarkistuksia tuntuu olevan hankala saada kotikatsomoon? Tässä ei nyt ollut eritelty, että onko kyseessä erotuomareidenkin käytössä olevat puhelimeen menot, eli kun kelaillaan maalia ja jotain, että ylittääkö vaikka maaliviiva, vai haluttiinko tietää enemmän normaaleista hidastuksista, mutta mitä mieltä olet tästä kysymyksestä?
No meillä on käytössä katsojille täysin samat kamerat kuin siellä arvauskeskuksessa, ei vaan se tuomarihuoneessa siis piti sanoa. Paasilan ja pahoittelut kaikille tuomareille, että teette oikeasti arvokasta työtä.
Ei mitään, ota nyt tuomareiden kautta sen vastaan tässä.
Tosiaan, niin, ne sanoi, että mä en saa tulla kuvaan TikTokia niiden sinne videotarkistushuoneeseen, niin mä olin vähän sellainen niin kuin suuttunut tästä, niin me ollaan nyt sitten.
Joo, pientä piikkiä takaisin.
Juuri näin, tällaista positiivista kiusaa.
Kyllä.
Mutta tosiaan, niin otetaan tällainen epäselvä maalitilanne, missä ne tuomarit menisivät puhelimeen. Me näytettäisiin siitä ensin, niin kuin näytettäisiin siitä vaikka niin kuin ne peruskamerat, ykkönen, kakkonen, reverse, kulma ehkä. Ja sen jälkeen niin ollaan ne näytetty, näytetään Aasia, mentiinkin puhelimeen. Sen jälkeen ruvetaan käymään läpi sitä kattokameraa, sitä kameraa, joka on maalin takana, ja sitä sitten freimi kerrallaan näytetään, eli tismalleen samat kamerat on näkyvissä katsojille ja niitä pyritään näyttämään mahdollisimman paljon. Ja tässä oli esimerkiksi sellainen, että meille tuli olikohan se nyt jostain johdosta vai joltain tuottajalta tuli, että kun on tällainen epäselvä tilanne, niin näyttäkää vaan sitä maalitilannetta edes takaisin niin, niin monta kertaa, kun se kestää, kun ne on siellä puhelimessa. Voi aina välillä mennä siihen näyttää, että edelleen ollaan puhelimessa ja voi vaikka leikata sitten sinne videotarkistushuoneeseen, mutta sitten taas palataan siihen ja yritetään löytää se kaikista paras kamerakulma ja sitten vaan sitä näytetään. Ja niin, siinä vaan, jos täytyy vaan myöntää, että kyllä sitä joskus on sellainen, että ne on niin hankalia tilanteita, että ei sieltä vaan niin kuin, ei löydy sellaista niin kuin täysin selkeää kamerakulmaa, mistä sen näkisi. Ja se myös kertoo sen, että ne joutuu ne tuomarit siellä tosi vaikeaan paikkaan, että ne kelailee sitä, että onko vai eikö ole.
VAR on tullut jalkapalloon tässä, en nyt muista ihan tarkkaa vuotta, että milloin se nyt ekan kerran tuli, ja sitten jääkiekossa on ollut tarkistukset, salipäli tulee pitkältä perässä ja näin poispäin, mutta sehän on niin kuin se kuva, mikä tuomarellekin tulee, niin varsinkin alkuaikoina, niin kyllähän se huomasi, että todella vaikea sieltä on niin kuin oli saada. Että nehän on kehittynyt aivan hurjasti nämä niin kuin todella hidastetut kuvat juuri maalin katosta. Ja välillä NHL:ssäkin voi olla semmoinen tilanne, että vaikka sulla on kaikki teräväpiirto ja maailman niin kuin hidastukset ja freimit käytössä, niin jos vaikka maalivahti torjuu sen räpylään sen kiekon, niin ethän sä näe sitä, että ylittääkö se maali. Se on vaan niin kuin fakta, että sä et pysty todentamaan edes ihmissilmällä. Tai niin kuin siinä tilanteessa tuomari ei näe sitä, mutta mennään puhelimeen katsomaan, mutta mikään freimi ei näytä sitä. Niin ei sitä voida arvailla. Totta kai virheitä sattuu aina välillä. Voi olla, että vaikka kuvista näkyy, että kiekko menee maaliin, mutta tuomari ei vaikka siinä, kun sanotaan, joskushan ne kestää tosi kauan aikaa, että vaikka 5 minuuttia, niin tuomari ei ole nähnyt vielä sitä kuvakulmaa, missä se vaikka on maali. Ja tuomari pitää, no nyt on nyt kelailtu ja sitten mennään. Ja sitten voikin olla, että 10 minuutin päästä niin sitten tuleekin, että tässä on muuten vielä se hidastus, niin olihan se maali. Mutta kun se on mennyt jo.
Niin, enää ne 99 kertaa teet oikein päätöksen yhden kerran, niin sitten muistetaan näistä väärästä päätöksestä. Tuosta tuli mieleen, että onko muutaman vuoden päästä niin ne älykiekot sellaisia, että ne on vähän niin kuin tällainen VAR-tyylinen, että se, niin kuin, sen tietää, se vaan niin kuin niissä on joku data paljastaa, että onko ylittänyt vai ei ole ylittänyt. Että.
Nythän tulee jo nämä, laukauksen nopeus tulee jo just tässä näin kohtaa, niin se siru, niin tietenkin kun se siru, niin miten se paikantuu sitten, kun se koko kiekko pitää ylittää se maaliviiva. Ja, mutta arvailuja.
Arvailuja, mutta voi, sanotaan, että veikkaus on, että aika nopeasti noin sitten loppujen lopuksi ratkee tai sillä lailla, ja sitten ihmiset valittaakin, että no onpa tämä tylsää nykyään, että nyt se ennen siinä oli se hirveä jännitys, että onko se maali, eikö se ole maali, nyt se on, ei maali, on maali.
Niin onhan se vähän niin kuin, sanotaan jalkapallosta se on vienyt sellaisen, koska tuomarin kello piippaa, milloin se on yli, niin ei siinä sitten paljon auta. Ja yleensä, siis mun mielestä, jos nyt heitän, niin nyt alkaa olla 100% oikein se, että onko se pallo ylittänyt maaliviiva. Paitsi jos on vielä isosti tehtävää jalkapallon puolella, mutta samoin myös jääkiekossa ja sitten on se, että käykö tuossa jossain muikkuverkoissa vai mitä kaikkea näitä. Siis hirveä määrä erilaisia juttuja, mikä voi pilata sen maalin ja ottaa takaisin. Ja sitten kelaillakin on ihan pelikellosta aikaa taaksepäin.
Ja sitten näissä mennään siihen, että sitten kuitenkin niin Maradonan Jumalan käsin maali, kaikkea aikaa muistetuin maali, niin sitä ei olisi varri-aikana ollut. Että sitten otetaanko me näistä urheilulajeista sitten pois se pieni inhimillinen virhe, mikä tekee ne hetket, mitä muistetaan ikuisesti. Että otetaanko me sitten, niin, tämä on mun mielipide.
Joo, nämä on vaikeita juttuja. Totta kai halutaan niin kuin oikeudenmukaisuutta, mutta juuri tuo inhimillisyys ja että miten koko tämä urheilun tunneskaala, niin on se vähän sitten seuraavan päivän välituntikeskustelut ja työpaikan kahvipöytäkeskustelut, niin on ehkä vähän tylsempiä.
Joo, ne on puhuttu. Se on vaan sitä, kyllä, toinen voitti, kyllä, tuli 3 maalia, kyllä.
Niin, SM-liigas tulee aina se 3 maalia, 2-1.
2-1.
Tai no nythän Saipa on vähän kunnostautunut, että on mennyt vähän enemmän.
Joo, ne on avannut portit.
Joo, katsotaan mihin se menee. Katsotaan, yksi kysymys taisi olla ainakin vielä. No tämähän on ihan kutkuttavin kysymys koko päivään. Eli Foppa 94 kysyy nyt varmaan niin kuin, siis ihmistä paikkakunnasta riippumatta, niin aika moneltakin meidän vieralta varmaan haluttu tätä tietää. Niin Ilves vai Tappara?
No siis tämähän on aivan selkeä vastaus. Ja mä voin siis tässä karmivan tarinan vielä kertoa tästä, että lapsena pelasin jääkiekkoa Kangasalan kisassa ja ainoastaan yhden kerran mut valittiin parhaaksi pelaajaksi. Että se oli Tapparaa vastaan ja mä sain sitten se Tappara-kynttilän ja sitten mä kävin mun vanhempien luona ja se on edelleen siellä mun kaapissa ja mä muistan, kun mä lapsena katsoin sitä, että se kuvasti mulle sitä, että kerrankin mä olin paras pelaaja, mutta se oli myös Tappara. Ja mä en todellakaan tykännyt Tapparasta. Mä olin täysin Ilvesmies, mutta mä jouduin taistelemaan tän, että se toisaalta se muistutti mun tähtihetkeäni ottelun parhaana pelaajana ja toisaalta se oli Tappara-kynttilä.
Mm.
Kyllä se on Ilves.
No niin, sieltä tuli. No, Tapparahan voitti nyt CHL-mestaruun, mitä se tota,
joo, se,
mitä otin vastaan.
Champions League mestaruus, että sehän on yhtä kova kuin jalkapallossa. Että, en tiedä, juhlittiinko sitä. Kai sitä joku meni sitten Tampereella torille juhliin, mutta ei haitannut. Että mä oon edelleenkin sitä mieltä, että CHL nyt ei ainakaan vielä tällä hetkellä ole sellainen niin kuin merittinä mun mielestä kauhean hirveän hieno. Mutta nyt ne alkaa mennä jo sillain niin kuin vähän puolueelliseksi. Tämän takia mun on pakko sanoa se, että mulla on annettu ainoastaan yksi Ilveksen peli ohjattavaksi. Ja mä en niin kuin ymmärrä minkä takia.
No, nyt on sanottu ääneen, että niitä sitten lisää. Ja, mutta toi CHL, niin siitähän oli, katsoin tuossa niin viikonloppuna vähän, kun Tappara voitti, niin oli aikamoista keskustelua siitä, niin kuin vähän jopa outoakin keskustelua, että käytiin tappelemaan siitä, että mikä se CHL-asema on ja miten liiga on. Ja osa kehuu ja osa on toista puolta, niin voi sanoa, että maanantai-aamun kahvipöytäkeskustelussa on vielä jotain järkeä. Ja sitten ei ehkä se ihan ensimmäisen aamukahvin aikana saada kaikkia keskusteltua. Mutta hei, tässä kohtaa niin kysymykset on kysytty. Toivottavasti en nyt unohtanut mitään. Tässä oli hirveän määrä noita kyssäreitä ja sitten omia poimintoja ja näin. Niin jos mahdollisesti jäi joku kysymys kysymättä, niin pahoittelut siitä.
Ei, kato, sit vaan heittää sulle niitä lisäkysymyksiä, tehdään kakkososa sen jälkeen.
Niin, katsotaan mihin tämä maailma menee ja saadaan sitten kuitenkin tässäkin, nyt käytiin vain lainalaisuudet ohjaamiseen ja ne tällaiset niin kuin poiminnat, että miksi joku asia tehdään, nyt miten se tehdään ja sitten just nämä VAR-keskustelut tässä lopussa, niin joskus ehkä sanotaan 5 vuoden päästä, niin tähän voi olla ihan eri maailma. Se, että onko sporttimeistereitä 5 vuoden päästä ja onko Marko ohjaamassa SM-liigaa vai NHL vai...
Juuri näin ja etänä vielä NHL. Sitähän mä oikeastaan haluaisin, että mä olisin siellä Teneriffalla. Mulla olisi siellä pieni oma studio, missä olisi 7 näyttöä vähintään ja mä siellä ohjaisin vaikka NHL. Tää on se unelma. Sen mä sanoin tähän niin kuin ohjaamiseen on se, että sitten kun tätä pystyy tekemään niin kuin etänä Teneriffalta, niin sitten on aika kulta-aika.
Joo, ja siis unelmathan kannattaa aina sanoa ääneen, koska eihän ne muuten, niin kuin, ne ei ole unelmia ollenkaan, jos ei niitä uskalta unelmoja. Sen verran pakko sanoa nyt tälle kuuntelijoille, niin normaalisti meidän kuuntelekysymykset tulee suurilta osin, semmoinen 80-20 pinnaa tulee Twitterin puolelta versus Instagramiin, niin nyt sitten Instagramin puolella ollaan aktivoiduttu. Siitä iso kiitos ja jatkakaa samaan malliin siinä, koska siis teille kuuntelijoillehan tätä tehdään ja tässäkin niin kuin ne omat poiminnat, mitä itse olin ottanut, niin siihen päälle nämä kuuntelijoiden kyssärit, niin siitä tämä kokonaisuus tulee ja varmasti myös semmoisia asioita, mitä mulla ei ole tullut mieleen ja se, että Marko avaa sitten tässä teille niitä, niin tämä on se koko idea, niin iso kiitos teille kuuntelijoille ja suuri kiitos Marko Loukaskorpi, että pääsit paikalle tai no, ohjaaja Marko. Kumpi on muuten semmoinen, että jos pitäisi nyt niin kuin sanoa, sanotaan, että tulee vaikka Yhdysvalloista tulee herra, niin kuin, sanotko, että Marko Loukaskorpi vai että ohjaaja Marko?
No, sanotaan sillä tavalla, että mä tykkään...
Director of hockey operation.
Mun mielestä ohjaaja Marko, se on hauska, koska se tuli ihan oikeasti siitä, että sitten niin kuin... Olisiko se Saukkola se ollut, että onko siellä ohjaaja Marko paikalla tai jotain, se sanoi mulle ja siitä se tuli. Ja sitten Marko Loukaskorpi on ehkä sitten vähän laajempi henkilö, joka tekee paljon muutakin, mutta tämä ohjaaja Marko on sitten täysin nyt personoitunut tähän monikamera ohjaamiseen. Mutta joo, sanotaan, joo, en osaa sanoa tuohon. Mä itse asiassa näissä studioissa, mä sanon tämän vielä, koska täällä mulle tuli... Ritke Forrester aikanaan Kiss FM:lle haastatteluun. Ja sitten mä sanoin sille, että voitko sanoa, että joo, että hi, I'm Rich Forrester and you're listening, Marko Loukaskorpi. Sitten sanoin, että sorry, my name is Ron Moss. Niin ehkä tällä hetkellä niin mä hyväksyn vielä tämän ohjaajan Marko, että tehdään sitä brändiä, se on hyvä brändi. Mutta sitten joku vuosi, jos siitä tulee tosi iso, niin sit mä olen sillain kanssa, että ei, mä oon muuten Marko Loukaskorpi.
Kyllä näin. Olisiko sulla loppuun mitään vinkkejä, terveisiä, vaikka elämän neuvoja meidän kuuntelijoille?
No, ei mitään muuta kuin, että kohti unelmia ja sitten tietyllä tapaa, niin miten, jos kiinnostaa olla monikameraohjaaja SM-liigassa ja tai muutenkin työskennellä jääkiekon lähetysten parissa, niin ei muuta kuin rohkeasti ottamaan firmoihin yhteyttä, jotka näitä tekee, että suora broadcasti on se, minkä kautta mä teen, ja he tekee sitten Seamoren ostanut heiltä, ja meillä esimerkiksi suoralla, niin varmasti kesällä taas jotain rekryjä aukeaa, ja esimerkiksi Positio olla siinä graffassa, tai sitten sen Live Touch, niin siinä se on sellainen Positio, että näkee, miten ohjaaja työskentelee, ja se on monelle sellainen steppi kohti sitä ohjaajan työtä, eli tällaisella saatesanoilla toivottavasti nähdään seuraavalla kaudella Live Touchissa joku meidän tai kuuntelija tuossa mun vierelläni.
Aivan, sitä toivotaan. Tästä on tosi mahtava lähteä kohti uuden viikon haasteita. Maanantai on melkein jo selätetty ja nyt tietenkin kuuntelijoilla on jo tiistain puolella, mutta valmistaudutaan pikkuhiljaa maaliskuun tuloon ja sitten juhannuskin jo aivan nurkan takana ja sitten mekin saadaan ne Teneriffan hirmuhelteet tänne ehkä sitten tietysti ehkä lumisateen kerran sitten juhannuksen jälkeen. Niin. Kiitos Marko. Kiitos kuuntelijat. Sporttimeisterit palaa ensi viikolla ja silloin luvassa on sitten hei meistereiden suuri darts-jakso, joten kannattaa silloinkin valita suoratoistopalvelusta Sporttimeisterit.
IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.